Radio Skonto vidzem ēterā Kocēnu novada ziņas. Sadarbībā ar Kocēnu novada domi.
Trešdien 17. jūlijā pulksten 18. Rubenes baznīcā Lilijas svētku ietvaros tiks atklāta Gunas Rukšānas un Mārtiņa Erminasa Liliju kolekcijas un Gunas Rukšānas flokšu kolekcijas izstāde, ko būs iespējams aplūkot līdz 21. jūlijam no pulksten 12. Līdz pulksten 18. Ceturtdien 18. jūlijā pulksten 19. Koku muižas pils parterā Kocēnos notiks tikšanās ar dziesmu svētku goda virsdiriģentu un Latvijas koru leģendu Robertu Zuiku. Pasākuma ietvaros paredzēts Zuikas kungam veltīts koncerts. Kurā piedalīsies Kocēna novada, vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku dalībnieki, Kocēnu pamatskolas skolēna un apsīšu Jēkaba Gorat balvas stipendiāte Latvijas nacionālās operas soliste Ance Purmali Strazdiņa. No 23. jūlija līdz 25. jūlijam norisināsies ikgadējā Kocēna novada senioru ekskursija, ko organizē Kocēna novada dome. Šogad ekskursijas laikā plānots aplūkot turistu iecienītākos apskates objektus Gulbenes un Alūksnes pusē. Pieteikšanās līdz 15. jūlijam Kocēna novada domes administrācijā Kocēnos un pagastu pārvaldēs.
Tās bija Kocēnu novada ziņas sadarbībā ar Kocēnu novada domi.